Lai diskutētu par izaicinājumiem mediju brīvības jomā un meklētu risinājumus mediju vides uzlabošanai Austrumu partnerības reģionā, šodien Rīgā notiks Austrumu partnerības mediju konference, kurā plāno piedalīties vairāk nekā 350 dalībnieku. Bet plašāk par cilvēktiesībām un mediju brīvību reģionā nākamajās minūtēs runāsim ar Eiropas padomes cilvēktiesību komisāru Nilu Muižnieku, ar kuru esam sazinājušies tiešraidē. Labrīt!
Labrīt!
Vai iespējams tā kā ieskicēt, kurā no Austrumu partnerības valstīm situācija šajā cilvēktiesību un mediju brīvību jomā ir vissmagākā?
Nu, jāsaka, ka visas Austrumu partnerības valsts nav Eiropas padomes dalība valsts. Baltkrievija vēl nav uzņēmusies saistības, ko pārējās ir uzņēmuši. Tā es nevaru īsti vērtēt Baltkrievijas situāciju. Es teiktu, no visām vissmagāk ir Azerbaidžānā. Tur, sākot no vasaras, no augusta mēneša, diezgan sistemātiski tiek īstenotas represijas pret visiem, kas kritiski izsakās pret varu. Tas skar gan cilvēktiesību aktivistus, gan žurnalistus, gan blogerus. Un es esmu vairāk kārt apciemojis cilvēkus ieslodzījumā, kas tiek apsūdzēti visādos neticamos noziegumos. Piemēram, viens Hilal Mamedovs, kas bija redaktors vienai avīzei, tiek apsūdzēts par narkotiku tirdzniecību, par valsts nodevību un par naidu kurināšanu vienlaikus. Tā diezgan neparasta kombinācija ar lietām. Es teiktu, ka tur ir ļoti smaga situācija. Ukrainā arī izceļās ar to, ka žurnalisti drošība ir bijusi ļoti aktuāls jautājums jau veselu gadu kopš Euromaidana sākuma, kad apmēram vairāk nekā 100 žurnalisti tika ievainoti, vairāk tika nogalināti un vēl nesen tika nošauts viens žurnalists. Tātad žurnalisti drošība tieši Ukrainā ir ļoti smaga. Un tad, protams, informācijas kara apstākļos kvalitatīva žurnalistika ir cietus visā reģionā.
Bet vai ir saskatāma vēlme uzlabot šo situāciju? Ir tādi signāli no šīm valstīm?
Es domāju, ka ir valstis, piemēram, es domāju, ir divas kategorijas ar tām valstīm, kas ir Eiropas padomes dalība valsts. Ir tās, kas vēlas stiprināt attiecības ar Eiropas Savienību un padziļināt tās attiecības. Tās ir Moldova, Ukraina un Gruzija. Un tās, kas turās mazliet nostāk un atturīgāk, kas ir Armēnija un Azerbaidžāna. Tātad es domāju, ka tas potenciāls ir Eiropas Savienībai, protams, ir daudz lielāks ietekmēt situāciju šajās trijās valstīs. Bet es redzu vēlmi īpaši Ukrainā, Gruzijā, Moldovā, bet arī Armēnijā. Par Azerbaidžānu es to ieliku pavisam citā kategorijā.
Bet Eiropai ir kādas iespējas iedarboties uz Austrumu partnerības valstīm, lai tur šo situāciju mainītu?
Es domāju, ka ir. Ja mēs paši atceramies, kā Eiropa varēja mūs ietekmēt, kad mēs vēlējāmies tuvoties Eiropas Savienības dalībai, tad tā ietekme īpaši politiskā bija milzīga. Interesanti tas, ka Eiropas Savienībai ir maz juridisku rīku, kā ietekmēt situāciju, jo nav tāds likumdošanas kopums Eiropas Savienībā, kas nodrošinātu mediju brīvību. Tas nav daļa no Eiropas Savienības kompetences. Bet es domāju, ka tā ietekme ir milzīga, un to mēs redzam tajās reformās, kas jau ir īstenotas, un mēs to spēku redzējām Maidānā, kad īpaši šīs sabiedrības vēlas dzīvot drošā, tiesiskā vidē, un mediju brīvība ir absolūti nepieciešama, lai viņš kļūtu eiropiskāk šīs valsts.
Bet kā ar situāciju mūsu pašu valstī, vai runājot ar Austrumu partnerības reģionu valstīm, mēs varam teikt, ņemiet piemēru no mums?
Nevienmēr, diemžēl. Es domāju, ka viena lieta, kas ir nav skaidri, kam pieder daudz no mūsu mēdījiem, kas ir īstie īpašnieki. Teiksim, runāt par to caurskatamību mūsu mēdīju vidē nav tik labi, kā viņi varētu būt. Skaidrs, ka krīze ļoti smagi skāra mēdījus un kad reklāmas tirgus joprojām ir stipri mazāks nekā bija. Un tas, protams, ietekmē arī mūsu mēdīju vidi. Ir bijuši atsevišķi uzbrukumi, var pieminēt uzbrukumu Leonīdam Jākabsonam pirms kādu laiku Latvijā, kas nav atklāts vaininieks, Tāpat var runāt par tiesu praksi pret žurnālu ir, kad iesaldēja apķīlāja mantu, ko es arī komentēju un kritizēju. Tātad es neteiktu, ka pie mums visi ir diži un labi, un tāpat var runāt par žurnalistu ētiku un pašregulāciju, kad žurnalisti paši savā starpā nevar vienoties par profesionāliem standartiem, un tā ir nopietna problēma.
Un vēl pavisam īsi, vai Austrumu partnerības mediju konferencē iecerēts runāt arī par Krievijas maigo varu un tās ietekmi?
Es domāju, neapšaubam, es domāju, visās šajās valstīs Krievijas mediju ietekmi un informatīvais karš ir ļoti aktuāls jautājums. Atceros, kad biju nesen Gruzijā armēņu un Azerbaidžānu minoritāšu apdzīvotajās teritorijās, un tur visu informāciju šīs minoritātes guva no Krievijas mēdiem. Tad es runāju ar valsts vadītājiem, teicu, nu, vai tas ir jūsu interesēs, kad jūs minoritātes iegūst visu informāciju par Eiropas Savienību un NATO tieši no Krievijas mēdījiem, un tad viņi teica, ka nu, mēs paši ļoti labi zinām, kā tā situācija bija arī Latvijā.
Jā, liels paldies jums par šo interviju. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāru Nilu Muižnieku.